Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18 январь күнгө шаршемби. Кыргызстан учак кырсыгынын кесепетинен алып кеткен жарандарын акыркы сапарга узатууда.
Аябай суук болгондуктан эч ким айтпай эле элдер өздөрү эле келип тамак ташып атат.
Швейцариянын Давос шаарында дүйнөлүк экономикалык форум өтүп атат.
Биз эркин соода менен инвестицияны өнүктүрүүнү улантышыбыз керек.
Карасууда 30 Адыр айылынын ооруканасы менен төрөтканасы өзүн актабай калды деген жүйө менен жабылды, бирок буга жергиликтүү тургундар каршы болууда.
Бул жердин жарымын банк кылат эмиш, жарымын контор кылат эмиш.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга эл аралык авиация комитетинин мүчөлөрү келишти. Алар 16-январда учак кыйроосунун себебин иликтешет, азырынча техника эксперттик иликтөө жүргүзүлүүдө. Учак кыйроосунун себебин иликтөөчү комиссияга эл аралык авиация комитетинен тышкары транспорт министрлигинин жарандык авиация агенттигинин кызматкерлери да кирген. Мындан тышкары АКШнын транспорт коопсуздугу боюнча улуттук кеңешинен, Түркиянын окуяларды иликтөө боюнча улуттук кеңешинен жана Түркиянын жарандык авиация директоратынын өкүлдөрү катышат. Кыйроонун себептерин иликтөөчү комиссиянын ишин Кыргызстандын транспорт министрлиги координациялайт. Транспорт министрлиги комиссиянын иш аягына чыкмайынча учак кыйроосунун себептери боюнча божомолдорду айтпай турууга башка мекемелерди жана маалымат каражаттарын чакырууда. 16 январь күнү Манас аэропортуна жакын конушта кулаган учак кырсыгынан 38 киши каза тапкан, анын ичинен 37 адамдын тек жай аныкталып, тизмеси жарыяланды. Алардын 34 кыргызстандыктар. Тек жай тактала элек бир маркумдун сөөгү экипаж мүчөсүнүкү болушу ыктымал. Өзгөчө кордалдар министрлиги издөө куткаруу иштерин улантууда. Кыйраган учактын кара кутусу табылды. 16 январда Манасова майданына жакын жерде кулаган жүк ташуучу Боинг 747 учагынын кара кутусу 17 январда табылганын өкмөттүн маалымат катчысы Толгунай Стамалиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 16 январ күнү табылды деп айтылып жаткан учактын кара жашык эмес.
Учактын биринчи кара жашыгы 17 январда издеп куткаруу иштеринин натыйжасында табылды. Экинчи кара жашык изделүүдө. Айта кетчү жагдай, 16 январда кара жашык табылды деген маалымат таралган. Кечээ табылды деген кара жашык бул самолет техникасынын бир фрагменти экени аныкталды.
Кара кутудагы жазууларды эл аралык авиация комитетинин адистери иликтейт. Ар бир учакта 2 кара куту болот. Биринчи учактын техникалык абалына көз салат, экинчиси учуу мезгилиндеги учкучтардын үнүн жазып турат. Обама Wikileaks сайтына маалымат берген адамдын күнөөсүн кечирди. АКШ президенти Барак Обама кызмат мөөнөтүн аякташына 3 күн калганда Wikileaks сайтына жашыруун маалыматтарды берген Челси Мэнингдин жаза мөөнөтүн кыскартты. Ага ылайык 35 жылга эркин ажыратылган Мэнингдин жаза мөөнөтү 7 жылга чейин төмөндөдү. Эми 29 жаштагы трансгендер Челси Мэнинг 17 майда эркиндикке чыгат деп маалымдайт New York Times. 2010-жылы Иракта кызмат өтөгөн учурунда эфрейтор Брэдли Мэнинг Wikileaks'ке Ирактагы жана Ауганстандагы согуштар жөнүндө миңдеген жашыруун маалыматты берген деп айыпталган. 2014-жылы ал АКШнын аскер абагында жатып, жынысын жана атын расмий түрдө алмаштырган. Анын түрмөдө жаткан убакта бир нече жыл өзүн өлтүрүүгө жасаган аракетинен улам укук коргоочулар президент Барак Обамадан аны кечирүүсүн өтүнүп кайрылышкан эле. Ошондой эле ушул тапта Орусияда жашап жаткан Эдвард Сноуденди кечирүүгө чакырган петицияга 1 миллиондон ашуун адамдын колу коюлган. Ак үйдүн өкүлү мурдараак Сноуден менен Мэнингдин иштерин салыштырууга мүмкүн эмес деген түшүндүргөн. Кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери талкууланды. Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөттү делегациялары чек ара маселелерин чечүү боюнча конструктив иштерди улантууну макулдашканын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков баштаган делегация менен Өзбекстандын премьер министринин орун басары Адхам Икрамов баштаган делегация 15 январдан 17 январга чейин Ош шаарында жолукту. Анда тараптар мамлекеттик чек аранын такталбаган белгилери боюнча позицияларды тез арада макулдашуу зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле чекараларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен иштерди улантуу тууралуу макулдашты. Кыргызстандык делегациянын курамына кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо маселелери боюнча тайын өкүлү Курбанбай Искандаров, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков, ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдардын жана өкмөттүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Владимир Путин Трампка болушуп Обаманын администрациясын айыптады. Орус президенти Обаманын администрациясын жалган дооматтар менен АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын легитимдүүлүгүнө шек келтирүүдө деп айыптады. Өткөн жумада АКШнын атайын кызматтары Трамп тууралуу Орусиянын колундагы компроматтарды президент Барак Обамага жана жаңы шайланган президентке беришкени маалым болгон. Аны Трамп да жалган кабарлар деген болчу. 17 январдагы маалымат жыйынында Путин 2013 жылы Москвадагы мейманканалардын бириндеги Трамптын сексуалдык иш-аракеттери боюнча айтылгандарды жалган маалымат деп атап, муну жасагандарды сойкудан да жаман деп баалады. Путин жыйында Москва Вашингтондун көйгөйлүү мамилелерин акыр аягы жөндөөгө үмүтүн билдирди. 20 январда ант берип кызматына расмий киришкени турган Трамп дагы Орусия Путин менен алакасын жакшыртаарын айтып келет. Кырсыктан наут болгондордун үйлөрүнө өкмөт 70,000 сомдон берет. Бул тууралуу жардыкка өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков 17 январда кол койду. Жардам бир жолу берилет. Ал эми биринчи вице премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев учак кырсыгынан наут болгондордун үйлөрүнө президенттик фонддон 100,000 сомдон берилерин билдирген. Жогорку кеңештин спикери да өзүнүн фондунан кырсыктан наут кеткендердин үйлөрүнө 80,000 сомдон берилерин төрөганын маалымат кызматы кабарлады. 16 январда жүк ташуучу Боинг 747 учагы Манасова майданына жакын дачи суу айылына кулап, андан 38 киши наут болгон, 34-ү Кыргызстандын жарандары. Европарламенттин жаңы спикери шайланды. Ал эми кыргызстандык жаран Замирбек Жоошев аттуу жаран Таттыгүл Дөөталиеванын үстүнөн арыз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылды. Булар тууралуу кененирээк кийинки сааттагы берүүбүздө айтабыз.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Жаан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында -2 +3 чейин, Таласта 1-6, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 2-7 градус нолдон жогору, Нарында 12-17 градус суук, бийик тоолу райондордо 11-16 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы -1 +1 чейин. январда учак кырсыгында каза болгондор кечээ жерге бериле баштады. Соклук районуна караштуу Манас айылында бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүнүн сөөгү өлдү. Бишкектин Достук кичи районунда бир баласы аман калып калганы мерт болгон үй бүлөнү жакындары акыркы сапарга узатышты. Соңку маалыматтарга караганда учактын кыйрашынын кесепетине мерт болгон 34 кыргыз жаранынын тек жайы аныкталды. Алардын сөөгүн Бишкек, Чүйдөн тышкары Нарын, Ош, Жалал абад облустарына жакындары алып кетишти. Сөз кабарчыбыз Айзада Касмалиевада. Кабарчыбыздын бул материалы эфирге кечээ даярдалган. Дачасы айылындагы учак биринчи урунган үй маркум Санжар Осмоновдуку эле. Ал өзү 8 айлык кош бойлуу жубайы жана 3 баласы болуп мерт кетти. Маркумдун бир тууган агасы Муратбек Токтосонов алардын сөөгүн өлүкканадан алып бүгүн жайына берди. Башына каран түн түшүп бир учурда алты көрдү бирдей казырып жаткан Токтосунов дагы эле бул каргашага ишене албай эс масабалда турганын айтты.
Башка пенденин башына салбасын ушул. Менин 3 баласы бар эле, келини 8 айлык боюнда бар эле. Улуусу 11 жашта, андан кийинкиси 9 жашар, 3 жашар анан ошол боюнда бар. Биринчи эле удар ушулардын үйүнө түшүптүр да, күйүп кеткен да. Анан эртең менен ошол моргтон МЧСнин машинасы менен алып келип берди үйгө.
Каза тапкан үй бүлөгө Сокулук районуна караштуу Манас айылынын мүрзөсүнөн жер берилген экен. Бул жерге учак кырсыгынан каза тапкан дагы бир үй бүлөнүн көрү казылып, алардын сөөгү эртең берилет экен. Ызгардуу суукта маркумдарга жай казып жаткан балдарды акын жазуучулар коомдук фондунун мүчөсү акын Бурулкан Каракулова Facebook аркылуу чогултуп келген.
Кечээ ойлондук да, эмне иш кылып берсек депчи. Анан МЧСке звонить эттим. Мидрис деген бала, эже бизге азыр бүт бары толук 1000 киши иштеп атат. Болгону мүрзө касканга киши жетпей атат деди. Анан канча жигит десем 25 жетет го деди. Facebook аркылуу реклама алып таптым 25 кишини. Келсек, жер аябай катуу экен. Касканга мүмкүн эмес экен. Анан айыл өкмөтү жардам берип кетмен керек табышты эле айтты экен, трактор болбосо болбойт экен деп. Анан экскаватор келип үстүн кичине жумшартып бергенден анан балдарыбыз 25 бала дастык кылат экен. Мына 8-9 күнбөз мырза казып атышпайбы. Аябай суук болгондуктан эч ким айтпай эле элдер өздөрү эле келип тамак ташып атат.
Бишкектин Достук кичи районунда кырсыктын курмандыгы болгон дагы бир үй бүлө бүгүн акыркы сапарга узады. Уул келинин 2 кызы менен кошо колдон учурган чоң ата Ширали Сатыбалдиев кырсыктан аман калган небереси биринчи класста окуган Жакшылык менен калды. Өзү Батирде турган карыя балдарынын сөөгүн бир тууган агасынын үйүнөн чыгарды.
Шералы Уулубек 90-жылкы балам, келиним 91-жылкы Акмарал, неберелерим Сабина, Айда, бири 5 жашар, бири 2 жашар.
Бир күн мурда сиздикинде болгон турбайбы?
Ошо күнү мен жолгоно ба. Түнү жумуштан кайткандан алып кеткен балдар мектепке барат эле да, сабактан калбасын деп.
Кайда иштечи эле балаңыз?
Эмне? Маршрутка да иштейт эле 195. Келиним үйдө эле тамака экиле.
Балдар менен. Буга чейин маркумдарды соңку сапарга узатуу боюнча алардын жакындарына жергиликтүү бийликтер тарабынан жардам берилери айтылган эле. Шералы Сатыбалдиевдин жиени Икрам Матибалиев азырынча алардын алдында эле сураган киши боло элек деген. Сөөк узатуу зыйнатын коңшу колоң уруктугандын жардамы менен өздөрү уюштурганын кабылады.
Үйүнүн ордунда фундаменти да калган эмес, эчтеке жок. Сатыбалдиев Шералында үйү жок, алда квартирада турат. Рахмат элге, элге айланса болот, эл өзү жардам берип, акча чогултуп, жардам берип ушул өлүктү азыр аракетин өткөрүп атабыз. Өлгөн келин Акмарал кызыны кучактап ошол жерде калган. Бул нерсе таң калыштуу болгону. Бул сөөк бүтүн турат, эч кимиси эчтеке сынган жери жок, бүтүн тумчугу эле өлүп калганго булар.
Соңку маалыматтарга караганда учак кырсыгынан мерт кеткен 34 кыргыз жаранынын тек жайы толук аныкталды. Алардын ичинен 9нун сөөгү Бишкекте, 11 Чүйдө, 5 Нарында, 6 Ош облусунда, 3 Жалал-Абадта бүгүн эртең жерге берилет. Өкмөттүн басма сөз кызматы маркумдарды соңку сапарга узатууга жергиликтүү бийлик кол кабыш кылаарын билдирүүдө. Мындан тышкары бир жолку материалдык жардам берилери айтылууда.
Президенттен материалдык жардам 100 000 сом, өкмөттөн 70 000 сом. Биздин ошол губернаторлор же болбосо инспекторлор барып ошо президенттикин дагы, премьердикин дагы бир беришет сразу эле. Мен скорее всего бүгүн счет ачылып эметкенден караганда бүгүндөн башталып берилет го дейм уже. Менин оюмча. Жаназа болгондон кийин эле үй бүлөсүнө көңүл айтып баргандан кийин ошондой берилет да.
Дейт өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. 8:11 өттү. Азыр Бишкекте ошентип учак кырсыгынын кесепетинен өмүрүнөн ажырагандардын саны 40 чукулдады. Алардын 34 кыргызстандыктар болсо тең жарымы, тагыраак айтканда 17 балдар экен. Ошол эле учурда бир заматта жакындарынан, ата энесинен, бүтүндөй үй бүлөсүнөн ажырап калган балдар да бар. Алардын саны канча, аларга ким кандай жардам берип атат? Ушул суроолордун тегерегинде балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен азыр маектешкен жатабыз. Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиздердин уюм топ топ болуп бөлүнүп алып кырсык болгон жерде ооруканаларда иштеп жатасыздар. Сиз менен ушул аман калган бирок эң жакындарынан айрылган балдар тууралуу маектешсекпи деп турабыз. Себеби алар азыр кимдин колунда, абалы кандай, кийин окуусу кандай болот, укугу, коопсуздугу кандай корголот деген дагы маселе өтө көйгөйлүү болуп жатпайбы? Сиздердин маалымат боюнча жакындарынан ажыраган балдардын саны канча болуп атат азыр?
Эми биздин биз билген боюнча бүгүнкү күн 2 бала ата үй бүлөсүнөн ажырагандар 2 болуп атат. Бул Жакшылык Ширали жана Султан Абакиров. Анан дагы өкмөт тараптан биз маалымат чыкты. Ушул такыр ата энесин үй бүлөсүн жоготкон балдардын үстүнөн деген өкмөт тараптан вице премьер Султан Чолпон Султанбекова өзү контролун алып атат деп ушундай маалымат алдык. Андан тышкары биз коом тараптан дагы өзүнчө жардам берип атабыз. Биздин психологдор ушу бүткүл кайшырды ушу кырсыктан жабыркап калган адамдарга жардам, психологиялык жардам түзгөнгө аракет кылып атабыз. Бирок бүгүнкү күнү жардам берем дегендер көп болуп атышат. Бирок ошол эле учурда биз адистердин ичинен биз ушундай өзүнчө талкуулоо өткөзүп атабыз. Биз координациялык иш кылса болбойт. Себеби деген ошол эле бир адамга көп эле адам жабыркан адамга улам улам ар тараптан ар кандай адистер келип жардам беребиз деп атат да. Бирок ошол системный түрүндө анан психологиялык кызмат көрсөтүү стандарттан мындай стандарттардын ичегинде иштеш үчүн деген биз ошондой бүгүнкү күнү толук ушу социалдык өнүктүү министрлигин тарабынан биз маалымат күтүп атабыз. Ушу толук кандуу бизге список берсе, ким кандай канча адам жабыркаган, кайсы жерде алар бүгүнкү күн жайгашкан, анан кандай жардамга муктаждыгын бизге ошондой список берген турат. Анан ошол списка боюнча да биз коомчулук менен биргелешип өзүбүздүн иштерибизди координациялык жолуна өткөзгөн атабыз.
Эми сиз жогоруда айттыңыз 2 бала депчи, ушул 2 баланын өзүнө сиздердин психологдор барып жардам бере алдыбы? Деги эле психологиялык алардын психикалык керек болсо дагы азыркы абалы тууралуу кабар алдыңыздарбы? Ким билет?
Бүгүнкү күнү биз аларга кайрылдык, телефон аркылуу туугандарын биринчи күн үйүндөрү биз таппай калдык да аларчы. Туугандар алып кетти дегенди биз таппай калдык. Себеби деген кайсы туугандар алып кеткен же башка адамдар алып кеткенин биз билбедик да. Бирок көчөгүнү биз МВД аркылуу маалыматты тактап ошол эки бала табылды. Алар туугандардын колунда экенин биз тактадык. Бүгүнкү күнү азыр жанакы туугандары айтышып атышат, бүгүнкү күнү деген азыр ата энесин жанакы коюп атышпайбы, ошо иштери бүткөндөн кийин анан алар жардам алганга мындай даяр болушат да биз. Анан ал балдарга боюнча мына биринчи күндөрү деген эки бала кичинекей болуп атат, алар биринчи 7 жаштан жанакы 1-класстын окуучусу болуп атат. Аларга деген биз атайын жардам түзүп бергенге пландаштырып атабыз.
Бирок азырынча маалыматыңыз жок. Психологтар жок,
азырынча туугандары айтышты бизге мындай азырынча деген туугандары
туугандарынын макулдугусуз.
Жок, макулдугу керек. Анан туугандары айтышты бүгүнкү күнү балдар колубузда, бүгүнкү күнү деген ошол жанагы узатуу иштер менен алек болуп атабыз. Анан ушул иштер өткөндөн кийин анан иштеп баштайт деп. Анан бизде 4 атайын ушундай кырсык абалында чрезвычайный ситуация иштеген 4 кыргыз тилинде иштеген психолог бар. Алар мурун ошол окуясында да ушундай жардам көрсөтүшкөн. Анан бүгүнкү күнү мындай психологиялык жардам бир эле күндүк иш эмес, бир эле заматтык иш эмес, бул узак 1 жылга чейин бара турган иш. Ошондуктан биз коом тараптан ушул 1 жылдын ичинде, 1.5 жыл, 1 жыл, 1 жылга чейин иштейин деп даярбыз. Андан тышкары дагы ушул балдарга документ тарабынан болобу же болбосо дагы башка жардам керек болобу, ошол жактан дагы биз аракет кылганга даярбыз. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушул бир гана балдар эмес, башка ошол балдардын туугандары же болбосо жанакы энелер, мындай аман калган энелер балдар менен алар дагы ушундай психологиялык жардамга болгонго биз көрдүк. Алар менен сүйлөштүк, таректерин алдык, аларга жардам бергенге, ушул узак убакытта жардам бергенге сүйлөштүк да. Андан тышкары ошо азыр Семитей мейманканасына дагы жабыркагандар келип атышат. Ушул кечке чейин биздин психологдор ушул жерде иштеди. Анан өзү ушу айылдын ичине дагы иштеп атышат.
Назгүл, сиз укук коргоочу, Назгүл айым, айтсаңыз укук коргоочу катары өкмөт азыркы кезде эми дагы башка иштер менен компенсация төлөө, кырсыктын себептерин иликтөө менен дагы алектенип жатпайбы? Ушул иштерди аткарып жатканда балким көз жаздымда калышы мүмкүн. Эмнеге көңүл бурса өкмөт, бийлик ушул балдардын укугу корголушу жагынан, коопсуздугу жагынан, коопсуздугун камсыз кылып берүү, билимин улантыш керек мектепке барып аткандары болсочу, эмне көңүл бурса дейсиздер?
Биринчи эң негизги муктаждыгы бул деген балдардын дени соолугу, психологиялык жанакы башка тарабынан дагы биринчи эмнеси бул балдардын ден соолугу, экинчиден бул коопсуздугу. Анан биз айтып атабыз, эми ата энесинин жанагы туугандардын колуна кеткен күн дагы өткөзгөндөн кийин дагы ошол балдарга толук кандуу эми 18 жашка чейин чыкмайынча ошондой жардам түзүп бериш керек. Себеби деген булар ата энесинен ажырагандан кийин алар мурункундай өзүнүн турмушун өткөзгөнгө уже кыйынчылык болот. Чоң атасынын чоң энесинин колун өткөргөндө эле аларга кыйын болот. Ошондуктан бул 18 жашка чейин толмоюнча толук кандуу өкмөттүн карамосуна мындай камкоолугу алыныш керек. Ошондой пландар бар экенин биз уктук. Бүгүнкү күнү толук кандуу ушундай жардам беребиз деп биз маалымат алдык. Анан ошону биз көзөмөлдөп турабыз.
Рахмат сизге, Назгүл айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Бишкекте саат 8:18 өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстанга эл аралык авиация комитетинин мүчөлөр келишти. Кечээ кыйраган учактын кара кутусу табылды деп өкмөт билдирди. Обама Викиликс сайтына маалымат берген адамдын күнөөсүн кечирди. Кыргыз өзбек чек арасын делимитация жана демаркациялоо маселеси талкууланды. Орус президенти Владимир Путин АКШнын шайланган президенти Трампка болушуп, Обаманын администрациясын айыптады. Кырсыктан наут болгондордун үй бүлөлөрүнө өкмөт 70,000 сомдон берет. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыз. Дарбулот, Дарьяс Азаттык, Чекит Орг. Эл аралык темалардан эми Швейцариянын Давос шаарында башталган дүйнөлүк экономикалык форумда Кытайдын лидери Си Цзиньпин глобализацияны жана эркин сууданы коргоп чыкты. Ал сууда согушунда эч ким утпастыгын эскертти. АКШда бул аптада президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп тескерисинче эл аралык сууда келишимдеринен чыгууга белсенип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Си Цзиньпин мартабалуу дүйнөлүк экономикалык форумдун 47 жылдык тарыхында Давоско келген биринчи Кытай лидери болуп калды. Ал быйылкы форумдун ачылышында глобалдашууну жана эркин сууданы колдоп сүйлөдү. Си Цзиньпин дүйнөдөгү көйгөйлөр үчүн экономикалык байланыштарды күнөөлөө туура эмес деген, соода согушунан эч ким утпастыгын айтты.
Биз эркин соода менен инвестицияны өнүктүрүүнү улантышыбыз керек. Ачыктык аркылуу соода жана инвестиция тармагын либералдаштырып, протекционизмге жок дешибиз зарыл. Протекционизм өзүңдү караңгы бөлмөгө камап койгонго барабар. Бөлмөгө шамал жана жамгыр кирбеген сыяктуу эле жарык жана аба да кирбей калат. Соода согушунда эч ким утпайт.
Кытай лидеринин эл аралык экономикалык мамилени күчөтүү чакырыгы АКШда апта аягында кызматка кирише турган Дональд Трамптын пикирине каршы келет. Трамп соода макулдашуулары АКШны аксатып жатканын айтып, 12 мамлекет кол койгон Транс Тынч Океан экономикалык келишиминен чыгарым билдиргени бар. Ал түгүл валютасынын кунун төмөндөтүү аркылуу экспорттон пайда тапты деп Кытайды да сынга алып келет. Американын жаңы администрациясынын соода жүгүртүүдөгү позициясын Давостогу форумда Трамптын улуу кеңешчиси Энтони Скарамуччи да ырастады.
All we're asking for now is to create more symmetry in these trade agreements.
Биз соода келишимдеринде окшоштук же теңдик болушун өтүнөбүз. Мындай ири пландар соңку 70 жылда Американын өндүрүшүнө ортоңку класска зыянын тийгизип, жумушчу классты аксатып койду. Мен Кытайды, анын лидерин сыйлайм. Биз алар менен жакшы мамиледе болууну каалайбыз. Бирок эгер кытайлыктар чындап эле глобализмге ишенсе, алар бизди түшүнүп, теңчиликти жаратууга бизге мүмкүнчүлүк бериши зарыл.
Бизнес элита жана саясий лидерлер чогулган Давостагы бул жолку жыйын дүйнөдө буга чейинки саясий жана экономикалык калыпка кугушпогон эл аралык интеграцияга каршы идеялар күч алган учурга туш келүүдө. Маселен, соңку бир жылда Британияны Европа биримдигинен ажыраткан Brexit референдум өттү. АКШдагы президенттик шайлоодо эл аралык милдеттенмелерден мурда Американы биринчи планга коем деген талапкер жеңип келди. Дүйнөлүк экономикалык форумдун төрагасы Клаус Шваб дүйнөгө позитивдүү, сооротуучу билдирүү зарылдыгын айтты.
Биз дүйнөдө өтө көп түшүнбөстүк болуп жаткан учурда жыйынга чогулуп жатабыз. Суроо белгилери көп. Биз коомдогу кыжырданууга себеп болгон жагдайларды талкуулашыбыз керек. Андыктан биз иштиктүү кадамдарды күтөбүз.
Шейшембү күнү башталган дүйнөлүк экономикалык форум 20 январда аяктайт. Дал ушул күнү АКШда Дональд Трамп президенттик кызматка расмий киришет. Андан кийин дүйнөдөгү экономикалык саясат кандай багытта өзгөрөрү азырынча так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бишкекте саат 8:20 өттү. Эфирибиз уланууда. Эми кайрадан Кыргызстанда окуялардан. Ош облусунда Кара Суу районуна караштуу Туз Адыр айылынын ооруканасы менен түрөтканасы өзүн актабай калды деген жүйө менен жабылды. Эми айыл өкмөтүнүн башчысы бул имаратты кеңсеге айландырууну көздөп жатыптыр, бирок жергиликтүү тургундар буга нааразы. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Айтып эле келе атабыз, айтып эле келе атабыз. Барганда эле милиция эмне кылса, о жердин жарымын банк кылат эмиш, жарымын контор кылат эмиш. О жерде прибычный бар деген, аялдар комнаты бар деген, зундой деген бар, баарын жакшы билесиздер менен көрө. Булардын баарына баарын эле бар.
Булар Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылынын тургундары. Алар союз мезгилинен бери иштеп келе жаткан айылдык оорукана менен төрөткананын жабылышына нааразылык көрсөтүп чогулушту. Жергиликтүү тургундардын бири Турниса Байитова бийлик айылдык оорукана менен төрөткананы жасалма жол менен жапканга аракет кылып жатат деген пикирде.
Азыр өзүңөр билесиңер, көбүнчө Россияда жүрүшөт. А балдарын ата энелери карап атат. Ошо неберелерин сүтүрөп алып, Ошко Кара Сууга акча төлөп, ушунча кыйынчылык менен азыр жашап келе атабыз. Бирок талабыбызга эч ким карабастан бизди кайра элдерди айдап өткөндө барсак айыл өкмөтүнүн асына милицияларды чакырып кууп салды бардыгыбызды.
Кара Суу райондук ооруканасынын жетекчилиги 30 Адыр айылдык төрөткананын жабылышын саламаттыкты сактоо саясатындагы реформа менен түшүндүрүп жатышат. Реформаны жаңы шартына ылайык мындан ары ар бир айыл өкмөттө эмес, ар бир 45 чакырымда бирден гана төрөткана сакталып калат экен. Карасу райондук ооруканасынын башчысы Гүлкайыр Муратова 30 айлык төрөткана өзүн актабагандыгы үчүн жабылды деп билдирди.
Өзүн өзү каржылоодон карыз менен чыккандыктан биз территориалдык больницаны тапкан акчасы менен филиалдарды кармап келгенбиз. 30 больницасы мен келгенден бери 2 жылдык майт берейин. Мен келген жылдан бери 2015 жылы 188 000 карыз менен чыгып атат. 2016 жылга да ушул эле цифра менен чыгып атат. Филиал 30 филиалдын тапкан акчасынын 63% сотрудниктердин айлыгына кетип атат, калганы коммуналдык услугага жакпай атат.
Карасу райондук бийлиги мындан 5 жыл мурун жабылган оорукана менен 7 ай мурун жабылган айлык төрөткананын имаратын кандай максатта колдонууну али чечиш элек. Район акими бош калган төрөткананын имаратына майыптарды калыбына келтирүү борбору ачылышы мүмкүн экенин билдирди. Бул арада 30 айыл өкмөтүнүн башчысы Талайбек Туйбаев айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобун эски төрөтканага жылдырып, 2 кабаттуу оорукананын имаратын кеңсе кылып алууну көздөп жатканын айтты.
Үй бүлөлүк дарыгерлери мына 2 мурунку өзүнүн союздагы конторду отурушат. Биринчи этажы мында иштешет, экинчи этажы бош турат. Эми муну сунуштап атабыз. Ушу имаратты мүмкүн ошол роддом мыйзамсыз ачылганга мүмкүн болбаган учурда ошол жака чыкса, администрацияны муну көчүп чыгарсак ал жака. Себеби администрацияда бизде да орун ар түрдүү, мына маданият үйүндө, спорт комплексте кээ бир адистер ошол жерде отурушат кабинеттерде. Бир жерде обслуживание кылабызбы деген бул сунушту гана киргизип атабыз пока. Муну депутаттар сессияда каралып чечиле турган маселе.
Ош облусунун Карасуу району өлкөдө калкынын саны эң көп район. Сөз болуп жаткан 30 айыл өкмөтүндө 17 000 калк жашайт. Айылда төрөттүн аз болуп жатканын адистер тышкы миграция жана айылда ишенич арттырган дарыгерлердин жоктугу менен байланыштырышат. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Сөз Шалиёк Дүшевте.
Дачасуу айылындагы каргашадан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, кырсык тууралуу каргаш алуу дүйшөмбү деген макала менен бүгүнкү санын ачкан майдан гезити Апрель окуясы, күнөөсүз күнөөлүүлөргө кайрадан сыйыртмак салуу аракетиби деген суроого Ак Калпак саясий партиясынын лидери Улукбек Маматаевдин, журналист Эмил Момуновдун, Прогресс фондунун жетекчиси Адил Турдукуловдун, Кыргыз Ата партиянын жетекчиси Төлөгөн Келдибаевдин жоопторун басты. Гүлмайрам Турусбекова макаласын Ахматбек Келдибековду эмитен жарыштан четтетүү аракети башталды деп атаса, улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Самсалы Четинбаев маегин адилеттик калыстык болбогон жерде эртелеге тополоң чыгып кетиши мүмкүн деп атады. Сот прокурорлордун кылмыштуу топ түзүлдү деген аталыш менен кыргыз элине, жогорку кеңешке, 1-май ырайы сотуна өзүлөрүн саясий туткун деп атаган Кубанычбек Кадыровдун, Эрнес Карыбековдун, Бектур Асановдун кайрылуу каты басылды. Профессор Каныбек Усманалиев президент Атамбаевге жазган катын Алмазбек Шаршенов сиздин каалалыгыңызда болуу кийинки учурда такыр мүмкүн болбой калды деп атап, экс министр билим берүү жана илим тармагындагы көйгөйдү бирден жиликтеген, кеңири талдоого алган, улуттуу ойлорун ортого салды. Коңшу республикаларда, айрыкча Россияда билим берүү жана илим ресурстарын пайдаланып, байлыкка наамга туйтунууну көздөгөн, илимге ар кандай айыл амалдар менен кирип алгандарды, жалган окумуштуулук даражага жетип алгандарды катуу жасалап, андай арам тамак шылуундардан ылдам арылып жатканын, ал эми бизде бул багытта эч кандай аракеттер жасала электигин токтотпой чече турган толгон токой маселелер бар экенин ортого салды окумуштуу Каныбек Усманалиев. Саясатчы Эдил Байсаловдун Чынайым Кутманалиевге берген Евразиялык экономикалык союзга Атамбаев киргиздиби, бизди ошол киши өзү чыгарсын деген маегин жарык көрдү. Багыт кежигесинде Боинг учагы кыйратып кеткен каргаш алуу окуя тууралуу «Калкыбыз кайга батып турат» деген макала басып, каза болгондордун тисмесин жарыя кылды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Нарынга барып конок болуп отурганда Келдибеков жөнүндө сөз болуп, ар ким өз оюн айтып, Бекназаров да оюн билдирип, Акматбек Келдибеков президенттикке жарабайт, аны аялы башкарат. Акмат президент болсо экинчи Акаев эле болот. Кыргызстанды Майрам Акаевадай Акматтын аялы башкара баштайт, анын аялы Аксылык менин карындашым болот, аларды мен жакшы билем деп айтканын. Анан ошол жерде отурган нарындыктар анда кимди колдойбуз деп сураса, Бекназаров күтө тургула, жакында айтам, ошондо мен көрсөткөн кишини колдойсуңар деп айтты эле. Ошол бойдон жок деп айтып берген Бактыгүл Жумабаеванын сөзүн басты. Багыт кести Иса Акунбаев атындагы медициналык академиянын кызматкери Таттыгүл Дөөталиева Facebook аркылуу: кырсыктын баары Ошто болот, Москвада өрттөнүп өлгөндөр Оштуктар болгон, учак кырсыгынан каза тапкандар Оштуктар экен, улут арасында тазалоо жүрүп жаткандай деген сөздөрдү жазганын, ириген ооздон чириген сөз чыгат деген ушул болорун, Башканы коюп манастайт дегенде улуттук коопсуздук кызматы элди экиге, жерди жетиге бир Кыргызстанды түндүк түштүккө бөлгөн ушундайларды катуу жазалаш керектигин, анткени башкаларга сабак болушу керектигин жазды. Аталган кесиптен Баратбай Аракеевдин алыбызга жараша дос күтөлү деген. Алда неден чочулап алдын ала актанып өткөн Аида Салянова деген. Салянова өзүн коргоо максатында аргандай билдирүүлөрдү жасап жатат деген. Эл баатыры Мамбет Мамакеевдин элимдин эсендигин тилейин деген. Депутат Сурабалдиеванын Текебаев мага 3 жолу сатып кетишин керек деп деген. КСДП фракциясынын лидери Исай Өмүркуловдун КСДП президенттикке сөзсүз талапкерин чыгарат деген. Баратбай Аракеевдин наамдардын баркы эмес абийири кетти деген. Текебаевдин сентябрь телеканалы өлкө кызыкчылыгын уруп ойнобой калдыбы деген макалаларды басты. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалек Дүйшөев болду. Студиябызда Азаттыктын 18-январдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Ушун менен берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасынын радио версиясынын кайталоосун сунуш кылабыз. Каректе Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтому менен студияда мен Айтада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. 16-дагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Кыргызстанда бүгүн авиакырсыктан 30 ашык адам набыт болду. Эртең менен Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы чүйдү. Аэропорттун жанындагы дачалар жайгашкан аймакка кулап түшкөн. Дүйшөмбү шаары жаңы мэрлүү болду. Тажик президенти Эмомали Рахмон бул кызматка 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалини дайындады. 7,5 миң долларга жаңы боор же бөйрөк. Тажикстанда трансплантология өнүгүп баратат. Кыргызстанда авиакырсыктан 30 ашык адам набыт болду. 16 январда эртең менен Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы чүйдү. Аэропорттун жанындагы дачалар жайгашкан аймакка кулап түшкөн. Гонконгтон Стамбулга бараткан учак май куюу үчүн Манас аба майданында конууга аракет кылган. Кырска кабылган учак Түрк аба жолдору компаниясына таандык экендиги айтылууда. Тынч уйкуда жаткан дача суу айылына учак саат 7:00 чамасында кулап түштү. Ал конут тилкесинен өтүп, үйлөрдүн үстүнөн сүрүлүп барып жарылган. Экипаждын 4 мүчөсү мерт болгону дароо эле белгилүү болду. Бул Гонконгтон келе жаткан Түрк авиакомпаниясынын жүк ташуучу учак эле. Авиакырсык бир топ адамдардын өмүрүн жалмады.
Проводится еще работа по раскопке. Останки, где вот упал самолет, место, видимо, еще будет.
Наверное. Дети там, говорят, есть, да?
Дети есть и пожилые люди, вот семья, которые проживали здесь. На этом участке, где упал самолет, всего имелось 43 дачных участков.
Өрттөчкөн жерлерде ар бир үйдү бүт командалар казып жанында биздин врачтар менен издеп атышат.
Учактын дөңгөлөгү айылдагы бир үйдүн терезесин жарып кирип, дубалын бузуп кеткен. Бир өлүмдөн калган үй бүлө азыркыга чейин кандайча аман калганын түшүнө албай турушат.
Кутуп атышыптыр. Анан дүң деген үн чыгыптыр, катуу шуу деген. Анан шуу деген үн чыкканда эле иним ойгон телефон карасы саат 7 болду. Эшик ачык экен аркы спальнийдин берки үйгө.
Учактын негизги бөлүгү кулап түшкөн үйлөр жер менен жексен болду. Анда каза тапкандардын сөөгүн аскер кызматкерлери түнгө чейин издешти.
Салкы эле үйдөгүлөр жок болот да эч
кандай
бардыгы толук кыйыз да
жегенсиз.
Бул жерде жашагандардын көпчүлүгү аэропортто иштегендер. Кырсык болгон учурда алардын айрымдары жумуштан өмөттө эле.
Там вся семья погибли, вот в том доме, вон там. Ну, сообщили, он и прибежал, он как с работы, он и прибежал. Ой.
Я в аэропорте самолет
упал. Семьян танысы полный. Бирле баласы, окууга кеткен баласы эле калыптыр, дейт. Андай, калган полный каза болуптур.
Лайнердин кулап түшүүсүнүн себептери азыр иликтенип жатат. Ушул тапта учактын кара жешигинин бири табылды. Кыргызстанга эл аралык авиация комиссиясынын эксперттери учуп келе жатышат. Буларда маалымат каражаттарында учукчтардын ким экендиги тууралуу кабарлар чыга баштады. Алдын ала маалыматтарга караганда, булар Түркиянын жарандары. Учактын капитаны Ибрагим Диранжи, экинчи пилот Казым Ондул экендиги айтылууда. Түрк сайттары жазып чыккандай, башкы учкуч Ооганстанда кызмат өтөгөн жана бул өңдүү оор шарттарда учакты кондуруп эле жүргөн. Авиакырсыкка Бишкектеги туман себеп болгон деген версия дагы айтылууда. Авиакырсыкка байланыштуу 17 январь Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Эми башка окуялардан. Тажик президенти Эмомали Рахмон 29 жаштагы уулу Рустамды Душанбе шаарынын мэрлигине дайындады. Душанбе шаарын 20 жылдай башкарган Махматсаид Убайдуллаевдин ордуна президенттин уулу Рустам Эмомалинин келиши көпчүлүк үчүн күтүүсүз болсо дагы, көптөн бери авторитардык саясат үчүн сынга кабылган өлкө үчүн өтө таң калыштуу болгон жок. Президенттин сайтында 12 январда жарыяланган билдирүүдө эски мэр эмне үчүн кызматтан алынганы так айтылбады. Президенттин буйругу менен Душанбе мэринин 4 орун басары дагы дароо иштен кетип, анын ордуна жаңылар келди. 29 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин коррупцияга каршы агенттикти жетектеп келген. Талдоочулар Рустам Эмомалинин мурдагы кызматы деле маанилүү болгонун айтып, Рахмон уулун ар кыл кызматтарды жетектеп, саясий тажрыйба топтоп, уулун мураскор катары таптап жатат деген пикирлер айтылууда. Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп 64 жаштагы президент Эмомали Рахмондун бийликке каалашынча калуусуна жол ачылган. Ошол эле учурда президентке талапкердин курагы дагы 35-тен 30га түшүрүлгөн. Айрым саясат талдоочулар бул өзгөрүү Рахмондун уулу Рустамдын президенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенишет. Себеби 2020 жылы өтчү шайлоодо Рустам Эмомали 33-кө жана президентке талапкер болууга уруксат берилген куракта болот. 90-жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Рахмон дээрлик 23 жылдан бери башкарып келатат. Анын 2 уул 7 кызы бар. Улуу кызы 38 жаштагы Озода 2016 жылы президенттик аппараттын башчысы болуу менен бирге Рахмондун квотасынын негизинде парламент депутаты болуп шайланган. Былтыр ноябрь айында президенттин 3-чү кызы Рухшона Рахмонова тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысынын орун басары болуп тайындалганы кабарланган. Президенттин үйлөө мүчөлөрүнүн жогорку бийлик сересинде кызматтан кызматка секирүүсүн тажик коомчулугу кандай кабылдайт? Деги эле Борбор Азияда мураскор таптоо жүрүлгөсүнө кандай баа берсе болот? Ушул жана башка суроолордун айланасында Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Панер бизге маек курган. Маекти Айнура Жекше кызы алып барат.
Брюс президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам башкала Душанбанын мэри болуп дайындалды. Бул дайындоо Катардагы тажикстандыктар, эксперттер үчүн канчалык күтүүсүз болду?
Him being appointed the mayor of Dushanbe.
Анын мэр болуп дайындалышы балким бир аз күтүүсүз болгондур. Бирок Рустам Эмомалинин карьерасына акыркы 5-6 жылда байкоо салгандар анын улам бир жерге жетекчи болуп кызматтык тепкичтен көтөрүлүп жатканын жакшы билишет. Кайра эле 29 жашында Борбор шаардын мэри болуу күтүүсүз деп ойлойм.
Бул кадам канчалык маанилүү деп ойлойсуз?
Рустамды кайсы бир күнү президент кылууга даярдап жатышат деген түрдүү сөздөр бир нече жылдан бери айтылып келет. Душанбенин мэрлигине келиши ошол кептерде чындык бар болушу мүмкүн деген ойго түртөт. Бул кызматтан жогору кызматтар аз эле. Өлкөдөгү маанилүү бир орундардын бирин ушул жашта ээлөө албетте кадирсе көрүнүш эмес. Президент эле болбосо өкмөттө мындан жогору сереге көтөрүлүүсүн элестетүү кыйын. Мунун баардыгы Рустамды келечекте ири пландар күтүп жатат дегендин ишарасы.
Эл арасында бул дайындоо кандай реакция жаратып жатат? Социалдык түйүндөрдү эмне деп жазышат? Жөнөкөй тажикстандыктар кандай ойлорун билдиришүүдө?
Рустамдын кызматтык тепкичтен улам көтөрүлүшүн эл көрүп эле келатат. Бирок ушундай жооптуу чарбачылыкка байланышкан кызматка дайындалышы алар үчүн таң калыштуу болгондой. Себеби буга чейин бажы кызматын башка мекемелерди жетектегенде ага башкалар камкордук кылып келишкен. Шаарды башкарганда деле кайсы бир деңгээлде ошондой ыкма менен иштей берет деп ойлойм. Бирок ал өтө кубаттуу, таасирдүү саясатчыны мурдагы мэр Махматсаид Убайдуллаевди алмаштырганын эстен чыгарбоо зарыл. Айрымдар ал киши жарандык согуш маалында Рахмондон таасирдүү болчу дешет. Убайдуллаевди бийликтен жылдырып туруп Рустамды кантип алып келишти? Өзүнчө кызыктуу маселе. Президент Рахмондон тышкары жарандык согуш доорунан калган акыркы маанилүү фигуралардан болчу десек болот. Анын ордуна жаш муундун өкүлү келип отурат. Албетте Рустам атасына лаялдуу. Муну менен Тажикстан өкмөтүнүн президентке берилген адамдардан гана куралышына күбө болуудабыз.
Тажикстан бийликке жетекчилердин жакындары дайындалган, ушул оңдук адамдар жасалган Борбор Азиядагы биринчи өлкө эместигин да айта кетүү зарыл.
Ооба,
туура. Ошол баардык өлкөлөрдө мурда кийин туугандарын жогорку кызматтарга алып келүү болуп келген. Айрым жерлерде бул көрүнүш дагы деле уланууда. Рахмондун үй бүлөсүн башкалардан айырмалап турган бир жагдай уул мураскер. Казакстан президенти Назарбаевдин 3 кызы бар. Өзбекстандын мурдагы президенти Каримовдун болсо 2 кызы. Аскар Акаев биргездери балдарын, кыз уулун бийликке түрткөнү эсибизде. Тажикстандын модели Түркмөнстанга жакыныраак деп айтар элем. Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар жөнүндө көп деле билбейбиз. Ал эми Рустам Эмомали тууралуу жылдардан бери кабардар болуп келатабыз. Бул жагынан Тажикстан башкаруудагы династия түзүлгөн терс үлгү болуп калышы мүмкүн. Анда Борбор Азия мындан 300-400 жыл илгеркидей кейпин кийип калмакчы. Бирок ал өлкөлөрдүн өкмөттөрү өздөрүн демократиялык деп атагандан кийин эл демократиялык процесстерди, бийликтин демократиялык жол менен өткөрүлүшүн күтөт. Ал эми Тажикстан ушул бойдон кете берсе, баласы бийликти атасынан мурастап алган Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө болуп калышы ыктымал.
Эми саламаттыктын сактоо тармагына кайрылалы. Тажикстанда трансплантология тармагы өнүгүп баратат. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө 7,5 миң долларга оорулуу адам боорун же бөйрөгүн алмаштыра алат. Ички органдарды алмаштыруу боюнча алгачкы операция Тажикстанда болгону 5 жыл мурун эле жасалган. Ушул тапта бул тармак президент Рахмондун жеке көзөмөлүндө. Душанбе жана башка аймактарда жаңы бөлүмдөр ачылып, оорулуулар Индия, Түркия, Кытайга жөнөбөй өз мекенинде операция жасатууга умтула баштады. Ал жакка Кыргызстандан барган бейтаптар дагы көбөйүүдө.
У нас варианты тоже многие были. Ну там Туркия
еще. Бизге бир топ жерди Туркия башка дагы бир нече өлкөлөрдө сунушташкан эле операцияны тезирээк жасатууга жана жакыныраак деп Тажикстанды чечтик.
Кыргызстандык Адилбек Ибрагимовко бөйрөгүн алмаштырган операцияны Тажикстандын түштүгүндөгү атайын клиникада жасашты. Операция ийгиликтүү өттү. Жакында бейтап үйүнө кайтат. Ага бул ооруканага кайрыл деп Данкарада бөйрөгүн трансплантация жасаткан таекеси кеңеш бериптир. Бир жагынан өз мекенине жакын болсо, экинчиден операциянын баасы 7,5 миң доллар. Башка өлкөлөрдө мындай операция бери дегенде 2 эсе кымбат. Мына ушулардын баары акыркы чечим кабыл алууга түрткү болгон экен.
Потому что хотел брата той жизни спасать. Он же мой брат.
Адилбекке бөйрөгүн иниси Гулабдуло берген. Тажикстандын мыйзамдары боюнча бейтаптын жакындары гана донор боло алат. Өлгөн адамдын органын трансплантациялоого же башка бирөөнүкүн сатып алууга уруксат берилбейт. Бийлик органдардын көмүскө рыногу пайда болот деп чоочулап, бул жагы катуу көзөмөлгө алынган. Андыктан азырынча эрежелерди жумшартуу тууралуу сөз жок.
Наши цены самые минимальные.
Биздин баалар региондо, жалпы эле дүйнөдө эң арзан. Чет өлкөлүктөр операцияга 59,882 саманья же 7,5 миң доллар. Ал эми жергиликтүүлөр 47,812 саманья төлөшөт. Бул өтө арзан баа.
Итак, где-то получается для иностранных граждан в порядке 7500.
Тажикстандык адистер бөйрөк жана боор трансплантациясына баалардын арзандыгын мамлекеттик колдоо менен түшүндүрүшөт. Бул тармакты президент Эмомали Рахмон жеке өзү көзөмөлгө алган. Анын аркасы менен хирургтар чет мамлекеттерде билимин тереңдетүүгө, тажрыйба топтоого, ооруканалар болсо, заманбап жабдууларды алууга мүмкүнчүлүк алышты.
Все наши специалисты, в том числе 5
бардык адистерибиз. Анын ичинде биздин бөлүмдө иштеген 5 хирург Орусияда, Москвада алдыңкы Склифосовский жана Шумаков институттарында адистигин жогорулатып келишкен. Аппараттардын бардыгы жаңы, дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Германия жана Америкадан алынган.
Германия и Америки.
Адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган. Ал эми башкалаа Душанбеде трансплантация борборунун түптөлгөнүнө 5,5 жыл болду. Ошондон бери ал жерде бөйрөк ооштуруу боюнча 300, боордун 15 операциясы жасалды. Адистер мындай борборлор Тажикстандын ар бир облусунда түзүлүшү керек дешет. Жогоруда айтылган Данкара районундагы бөлүм 1 жылдан бери иштеп келатат. Бул аралыкта орган трансплантациясы боюнча 17 операция жүргүзүлгөн. Өкмөт эмки борборду түндүктө Согди облусунда ачууну пландап жатат.
Организация таких отделений в регионе.
Атайын бөлүмдөрдү райондордо түзүү биздин президенттин көрсөтмөсү менен жүрүп жатканын белгилейт. Алыскы чөлкөмдөрдөгү бейтаптар уары болуп Душанбек Абарбай эле жогорку кесипкөй адистерге жеринен кайрылып, мыкты дарыланууга мүмкүнчүлүк алышмакчы.
Квалифицированную помощь на месте.
Трансплантация тармагы тез өнүгүп жатканы менен жергиликтүү адистерге ишенбөөчүлүк дагы эле бар. Алар Индия же Европа өлкөлөрүнө барууну туура көрүшөт. Ал жактарда мындай операцияларга бир канча эсе көп акча төлөнөт. Анын үстүнө соо органга муктаж тажикстандыктардын жарымына да операция жасоо үчүн доктурлар тартыш. Ишенимге ээ болуу, жаңы хирург-трансплантологторду окутуп өстүрүүгө албетте жылдар кетет.
Ал эми Кыргызстанда улуттук трансплантология институту болгону менен азыркыга чейин орган көчүрүү иши кеңири жайыла элек. Эмнеге өлкөдө медицинанын бул тармагы өнүгө албай келет? Ушул жана башка суроолордун айланасында Кыргыз улуттук трансплантология жана орган көчүрүү борборунун директору профессор Жамал Ашыров маек курду.
Бизде Кыргызстанда трансплантология багыты качан башталды эле, анан азыр кандай стадияда турат да?
Биздин институт 2004 жылы түптөлгөн. 2004 жылдан бери ушул институт трансплантация боюнча даярдоо иштерине алып келди. Бул закондорду даярдашты, даярдадык, подзаконный акттарды даярдадык, адистерди даярдоо үстүндө иштедик. Ошол келип 2012 жылы биз республикада биздин институт биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясын жасады. Азыркы учурга биз өз күчүбүз менен ушул институттун жамааттын күчү менен 10 операция жасадык.
Эмнеге биздин Кыргызстанда Тажикстандагыдай трансплантология жааты мындай өнүкпөй жатат да? Буга эмне себеп болуп жатат? Каражатпы же мыйзамдык базабы? Эмне себепте?
Биздики азыркы учурда каражат маселеси чоң проблема болуп атат. Акча жетишпегендиктен анан жалаң эле каражат маселеси эмес, могу көп подзаконный акттар киргизилиш керек жумушка, көп жанагы жаңы кымбат баалуу дары дармектер регистрациядан өтүп республикада колдонууга уруксат алыш керек. Ошолор баары келип биздин азыркы ахвалга чектелип калды да.
Анан мындан бир нече ай мурда, же болсо бир жылдай мурда талаш тартыш болду эле да. Ушул Кыргызстандагы трансплантология жаатын жеке менчик ооруканаларга берүү боюнчачы. Анан ошол талаш дагы деле уланып келе жатат да. Сиз эми өлкөдөгү ошол институттун эң жетекчиси катары кандай деп ойлойсуз? Мамлекет биринчи кезекте ошол жеке менчик ооруканаларга берип коюш керекпи бул маселени, же болбосо өзү колго алышы керекпи, же кандайдыр бир башка дагы жолдору барбы?
Государственный центрлерди өнүктүрүш керек. Ошол государственный өкмөттүн ооруканалары өнүккөндөн кийин жеке менчик клиникаларга уруксат берилсе жакшы болобу деген ойдо да. Анткени акчасы бар адамдар, эмелер тандоо катары барып жеке менчик клиникада операция жасатып алышы мүмкүн. Бирок бул негизи могу жеке менчикке берүү жалпы трансплантация проблемасын чечпейт. Анткени биз азыр жеке менчикти родственный трансплантация деп берип атат. Бул бөйрөк, боор трансплантациясына кирет. Азыркы биздин негизги максат өкмөттүкү бул трупный донорство дейбиз, ошону өнүктүрүү максаты болуш керек. Анткени
өлүк кишиден
алып, анткени бул келечекте именно ушул багыт өнүгүп кетиш керек. Бир четинен көп оорулар родственный трансплантация ала албайбыз. Органдарды, мисалы жүрөк трансплантациясы, бул маселе да чыгып келет бир күнү. Мына чет өлкөлөрдө биздин даже кошуна өлкөлөрдү алсак, Казакстанда өкмөт эрки менен ошол жаңы центр куруп берип, аспаптар менен толуктап, адистерди даярдап туруп, мына азыркы учурда Казакстан өкмөттүк мекемесинде жүрөк алмаштыруу операцияларын өткөзүп атат, ийгиликтүү.
Бизде трансплантацияга канчалык муктаждык бар? анан ошол трансплантация менен азыркы кыргыз медицинасындагы колдонулуп жаткан ыкмалар, ошол эле диализ же болбосо дарыларда отуруунун ортосундагы каржылык айырмачылык кандай болот, эгер арзаныраак болобу трансплантацияга өтсөк, же тескерисинче кымбатка отуруп калабызбы, кандай болот?
Муктаждык аябай чоң республикада. Биз ВОЗдун показательдерин, көрсөткүчтөр менен эме кылганда биздин республикада 1 миллионго 50 операция бөйрөгө алмаштырып 50-60 операция жасаш керек 1 миллионго бир жылда. Ошондо биздин 5 миллион калкка бул бир жылда жок дегенде 250-300 операция жасалыш керек.
Трансплантация.
Трансплантация, бөйрөктүн трансплантациясы. Диализ болсо 1 миллионго 500 болуш керек. Ошондо бизде жок дегенде ошол муктаждыкты баскындуу эмесин жабыш үчүн жок дегенде 2,5 миң 3 миң диализ болуш керек. Анан жанагы экономикалык жагын караганда дүйнөдө да бизде илим изилдөө жумуш кылып эсептеп чыгып трансплантация бул белгилүү дүйнөгө трансплантация диализге караганда өкмөткө бир нече жеңилирээк болот, арзан болот. Ошон үчүн бул жагынан да карап келгенде трансплантацияны өнүктүрүш керек.
Сиздер Азаттыктын Тарихи Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү.
Орусияда 22 аялды өлтүрүп өмүр бою алка кесилген маньяк дагы 59 адамды өлтүргөндүгүн айтууда. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, анын колунан мерт болгондордун жалпы саны 81 киши болот.
Только пожизненное, больше никакое. По таких случаев по земле не ходило.
Казакстанда чет элдиктерге турмушка чыккан казак кыздар үчүн калың алып, кыздардын өзүн жарандыктан ажыратуу сунуш айтылууда.
Программабызды улантабыз. Орусияда 22 аялды өлтүрүп өмүр бою абакка кесилген маньяк дагы 59 адамды өлтүргөндүгү тууралуу көрсөтмө берип жатат. Мурда милиция кызматкери болуп иштеген Михаил Попков бул кылмыштарды соңку 20 жыл ичинде ишке ашырган. Бул жылдар аралыгында ал укук коргоо органдарында изин тыкыр жашырып жүргөн. Совет маалындагы эң мыкаачы киши өлтүргүч саналган Андрей Чикатилонун 53 кишинин өлтүргөндүгү далилденген. Эгер соту Михаил Попковдун жаңы эпизоддор боюнча күнөөлүү деп тапса, анда анын колунан мерт болгондордун саны 81 киши болот. Булардан тышкары ал дагы 2 кишиге кол салып денесине оор жаракат келтирген. Сибирлик маньяк туурасында кийинки материалдан көрүңүз.
Понятно все устно.
Да, понятно.
Өткөн жылдын январь айында 4 жылдык тергөө жана сот жараянынан кийин Ангарск шаарында маньяк Михаил Попковдун 22 аялды өлтүрүп, дагы экөөнү кол салганы далилденип, өмүр бою абакка кесилген эле. Бирок ал колонияга кеткен эмес. Убактылуу тергөө абагында отурган кылмышкер андан башка дагы жасаган ондогон кылмышы туурасында көрсөтмө бере баштаган. Мындан улам кайра кылмыш иши козголуп, тергөө уланган.
Бүгүнкү күндө Попков 1992 жылдан 2010 жылга чейин 59 кишини өлтүргөндүгү боюнча күнөөнү мойнуна алып жатат. Анын ичинен 47 боюнча айып тагылды. Калгандары боюнча дагы айып коюлат. 59 кылмыш мурдагы жасаган 22 кылмыштан тышкары болуп саналат.
В эти 59 входят те 22, которых уже...
Нет, это новая серия.
Тергөөчүлөр бул 59 кылмыш мурдагы далилденген 22 кылмыштан тышкары экендигин белгилеп, аларды Попков оюнан чыгарбагандыгын жана башка бирөөнүн күнөөсүн өзүнө албагандыгын ырастап жатышат.
Это места совершения преступлений показывает, места сокрытия трупов.
Михаил Попков Иркутск облусунун Ангарск шаарынын тургуну. Ал 1998 жылга чейин милициянын жергиликтүү күзөт бөлүмүндө иштеп, кийинчерээк Владивостоктон Сибирге автоунаа ташып келе баштаган. Ал өзүнүн курмандыктарын кечинде аңдып чыгып, үйгө жеткирип коюуну сунуштап, андан ары зордуктап өлтүрүп кетчү. Балта, балка жана башка шаймандар менен чаап өлтүргөн жарандарынын сөөктөрүн ал токойго жашырып жүргөн. Евгения Протасова бул маньякка 99 жылы кабылып, бакытка жараша аман калган. Чалажан болуп токойдо жаткан аялды козгарын чогултуп жүргөндөр таап алышкан.
Мен машинага отуруудан баш тартсам, ал мага күбөлүгүн көрсөттү. Ал жылмайып жылуу сүйлөгөндүктөн мен ишенип акыр отурдум. Үйгө 3 мүнөттө эле жетмекмин, бирок ал мени башка жака алып жөнөдү. Ал жактан мени катуу урду, качып кете албай калдым. Акыры ал мени өлдү деп ойлоду окшойт, бирок мени куткарып калышты.
Учурунда бул аялдын көрсөтмөсү кылмышкерлерди аныктоого жардам бере алган эмес. Укук коргоо органдарында иштеген маньяк кылмышка тыкыр даярдык көрүп, андан кийинки изин жок кылып турган. Психологиялык экспертиза анын акыл эси ордунда экендигин аныктап берди. Ал эми аны менен чогуу иштегендер жана коңшулары Попковту жакшы жаран гана билишерин айтып, аялы менен кызына камкор, көп иштеген киши катары сүрөттөшкөн. Бул кадрлар Попков кармалгандан кийин тартылган.
А Михаил Викторович Попков, слышали?
Миша, что ли? Высокий, худой?
Мишалы? Бою узун арып чырай немеби? Мен аны жакшы билем. Ал жакшы киши, аялы кызы бар. Сиз айткан нерсеге ишене албай турам. Мындай болушу мүмкүн эмес.
Да я его знаю, вы что? Он хороший семьянин. Если это он, то он хороший семьянин. У него жена, девочка есть. Да вы что? И мне плохо, я не знаю. Я просто извините.
Ничкилиги чипейт. Кызы да бар. Дайыма автоунаасын алмаштырып.
Машина тилеги менял.
Попковтун коңшулары чындыкты билген соң жүздөрүн жашырып коюуну өтүнүшүп, ал туурасында азыр бир нерсе айтуудан айбыгып калганын айтышат. Попков алгачкы жолу киши өлтүргөндөн 20 жыл өткөн соң гана 2012 жылы колго түшүрүлгөн. Заманбап технологиялардын жардамы менен эксперттер бир нече жыл бою каза тапкан жарандардын денесинен кылмышкердин ДНК үлгүсүн чогултушкан.
Образцов было, очень большое.
Үлгүлөрдүн саны абдан көп. Биз 3000ден ашык кишини текшердик. Бир күнү биздеги үлгү Михаил Попковтун ДНКсы менен дал келип калды. Анда ал бүгүнкүдөн азыраак кылмыштарын гана моюн алган эле.
Подозреваемых мы установили совпадение.
Тергөө бул маньяктын ишинде дагы жаңы эпизоддор пайда болушу мүмкүн деп болжолдоп жатат. Талдоочулардын айтымында кылмышкер ишти созуп, колонияга барбасына маалым жасатат. Азырынча ал тергөөдөн өтүп жаткандыктан мыйзам боюнча убактылуу тергөө убагында олтурушу керек. Ал жакта тартип кишине жумшагыраак. Кылмышкердин колунан каза тапкан жарандардын жакындары анын жаза өтөөсүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Попков апрель айына чейин убактылуу тергөө убагында болот.
Ал менин кызымды өлтүргөн. Артында эки неберем калды. Мындай акмактар жер үстүндө басып жүрбөшү керек.
По земле не ходила.
Эми Казакстанга келели, бул өлкөдө чет элдиктерге турмушка чыккан казак кыздарды атуулдугунан ажыратуу сунушу айтылып жатат. Эл улут үчүн күйүп жатабыз деп нааразы болгондор Астанадагы нике агенттиктеринин биринин алдына чыгышты. Буга интернеттеги капчыгы калың Кытай жарандарынын казакстандык кыздардын арасынан түгөй издеген жарыялары себеп болду көрүнөт. Айрым жарандар кытайлыктардын жарыясы өлкө аймагынын бүтүндүгүнө, жада калса көз карандысыздыгына коркунуч жаратат деп тынчсызданып жатат. Ошол эле учурда улут келечегин ойлогондор казак кыздар үчүн чет элдиктерден калың алуу жагына каршы эмес.
Гименей Атуу нике агенттигинин социалдык тармактарга жайгаштырган жарыясы айрым астаналыктардын кыжырына тийип, алардын нааразылыгын жаратты. Агенттик 18-ден 40 жашка чейинки кыз келиндерди чөнтөгү калың, жар издеген Кытай жарандары менен таанышууга чакырган. Айрымдар мындай жарыялар өлкө үчүн коркунуч жаратат деп кооптонуп жатышат.
Түркмөнстанда мисалы
Түркмөнстанда эгер чет элдик жаран түркмөн кызга үйлөнсө, мамлекетке салык түрүндө $50,000 төлөйт. Алардын ою тереңде жатат. Казак кызына үйлөнөт дагы биздин өлкөнүн жарандыгына талапкер боло баштайт. Мындай никеден төрөлгөн балдарына дагы жарандык сурашат. Мен муну казактарды шылдыгындагандык деп эсептейм. Биздин суверендүүлүгүбүзгө коркунучтуу болуп жатат. Эгер кыздарыбыз чет элдиктерге турмушка чыга баштаса, биздин жерибизде ким калат? Биз казактар ансыз деле азбыз.
Алар келип азаматтык алган.
Эгер чет элдиктер биздин жарандыкты алган күндө дагы казак болуп калбайт. Ошентип биз жерибизден, өлкөбүздөн болгон нерсебизден кол жууп калабыз.
Нааразы болгондордун маселенин акча жагына ойлонтуп жатат. Кытайларга кыз берүүгө каршы чыккандар маселенин чечүү жолун төмөндөгүдөй көрүшөт.
Казак кыздарына үйлөнгүсү келгендер кепилдик катары мамлекетке $50,000 акча төлөсүн. Чет элдиктерге турмушка чыгып кеткен кыздарды болсо жарандыгынан ажыратуу керек.
Чогулгандарга укук коргоо органдары байкоо салып, бир-эки эскертүү бергендей болуп, акыры прокурорду чакырды. Чиновник нааразылар менен макул болуп, бирок мыйзамды сактоого чакырды.
Бул заң талап.
Сиздер позицияңыздарды мыйзам чегинде билдиришиңиздер керек. Бардыгы мыйзам менен чечилет.
Все должно решаться по закону.
Ник агенттигинин директору Татьяна Логвиенко алардын иши башкалардан айырмаланып, үй-бүлө курууга багытталганын, эскорт жана башка шектүү түйрө менен алектенбегенин түшүндүрдү. Анын айтымына агенттикке кайрылган аялдар өз мекендештерин арасынан түгүлөрүн таба албагандар болуп саналат. Ошол эле учурда көпчүлүк кыздар жергиликтүүлөрдөн эле жар издерин белгилейт ал.
Я вам сейчас гарантирую, вот в течение этого месяца...
Мен сиздерге азыр кепилдик бере алам. Бир ай ичинде бүт бойдо казак эркектерди бекер каттайбыз. Ишенип коюңуз, жакшынакай аялдар бар, биринен бири өтөт. Кээ бирлери көздөрүнө жаш толуп бизге келип, мен турмушка чыгып төрөшүм керек, бирок чыга турган киши жок дегенде, биз ишмердүүлүгүбүздү эл аралык деңгээлге чейин чыгаралы дедик. Биздин Кытай менен эле эмес, Батыш Европа менен да алакабыз бар.
Отношений в статус международных. Мы работаем не только с Китаем, мы работаем со странами Западной Европы.
Татьяна Лаквиенко кытайлыктар менен биринчи жолу иштеп жаткан айтат. Бойдоктордун элиталык клубуна кирген 10 кытайлык жаран өз бактыларын Казакстандан издеп көрүүнү чечкен. Бардык талапкерлер материалдык жактан камсыз болгон, Европадан билим алган, бир нече тилде эркин сүйлөгөндөр.
Проект не для казахских женщин, а для казахстанских.
Биздин долбоор казак кыздар менен эле чектелбейт. Эмнеге кытайларга башка улуттун аялдары турмушка чыга албасын?
130 народов и национальностей.
Бүгүнкү күндө Казакстанда 18-35 жаш курактагы бир бойдокко 2 аял туура келет. 2016 жылы 1,300,000 эке катталса, алардын ичинен 54,000 чет өлкөлүк жарандар менен болгон. Арасында 700 кытай жарандары менен никеге турган учурлар бар. Бирок бул статистика нааразылыкка чыккандарды тынчытчу да эмес.
Мына ушундай окуялар тотому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.